tänne sitten ajelimme tuolla matkalla, niin tiesimme ja tunnemme olosuhteet, että ei meidän kannata tuoda tänne mitään sitä, jota me uskoisimme olevan inhimillisesti ajatellen hyvää. Teillä on kaikkea sitä samaa. Mutta se, mitä me haluaisimme jättää, on se, mitä me olemme saaneet kokea. Jumalan väkevän hyvän käden läsnäoloa. On sittenkin totta, että Jumala kohtaa tänä päivän omiansa. Toiset sanovat, että ei tule mitään herätystä. Toiset sanovat, että ne ovat tulleet, mitä on tulleet. Mutta me olemme saaneet kokea Jumalan väkevää käden ojennusta. Ja me uskomme, että se sen kun vaan vahvistuu. Ja me tiedämme, että aikamme maailma, jossa me elämme tänä päivänä, on todella aika lailla synkkä ja raskas. Varmasti tässäkin arvoisesta kuulijakunnasta, jotka olette tänään tulleet tähän juhlaan mukaan, on suuri joukko niitä, joiden sydän on taakoitettu, ahdistettu. Siellä olisi paljon asioita kerrottavaksi, vaikkapa laulunkin laati siitä. Kyllä olemme oppineet ja huomanneet, että elämä jättää surujen jäljet ja lyö jopa sellaiset arvetkin, jotka ei koskaan parane. Mitään muuta ihminen ei kaipaa niin paljon kuin kokea Jumalan tulia. Jumalan hengen läsnäoloa. Me joudumme siinä työntekijöinä itse kukin aina silloin tällöin Jumalan edessä omaan oikeudenkäyntiin seurakuntalaisina. Jumala tahtoo viedäkin meidät tällaiseen pelkistettyyn tilanteeseen, jossa joudumme sitten vastaanottamaan haasteita vastaamaan Jumalalle. Kun tänä iltana olemme täällä koolla, emme ole tulleet tekemään nyt mitään sellaista todistusta tai saarnanäytettä. Minäkään oikeastaan valmistanut minkäänlaista puhetta tänne. Ajattelin, tulemme yhdessä rukoillen, kiitoksen ja ylistyksen kanssa, Herran kanssa tänne ja katsomme, miten Jumala on aikonut tehdä tänään täällä. Sillä me uskomme tänä päivänä, että Jumalalla on valtaa vielä meidän suomalaisiin kohdalla tehdä aika jymyjuttuja. En minä usko, että me vielä niin mahdottomia juntteja olemme, ettei yhtään säteile meidän latvapäässä miltään eikä mihinkään suuntaan. Kyllä Jumalalla vielä on vara jotain tehdä meidänkin kohdalla. Ja minä olen ihan kateellisena kuunnellut, kun Brasiliassa Jumala toimii, ja Argentiinassa, Etelä-Amerikassa yleensä, ja Kiinassa, ja tuolla Lähi-idässä Jumala merkillisellä tavalla liikkuu, ja meissä Suomesta, kun se kokonaan menisi ohi. Ja me vain saisimme jäädä muistelemaan sinne kuivuneiden ojien varsille, kuinka oli valtavaa silloin, kun Niilo eli. Ja kuinka silloin kansat liikkui ja urheiluhallit täyttyi ja nyt ei meinaa saada koiran koppia täyteen. Joskus tuntuu, että 2-3 ihmistä saa melkein hakea 6 kertaa laukeavan ja sanoa, että tuutko vai etkö. Mutta me uskomme vielä tänä päivänä, että pyhällä hengellä on avain. Pyhällä hengellä on vielä sittenkin sana sanottavana meidän ihmiskunnan kohtaloissa täällä Suomen maassa. Ja minä uskon vielä Jumalan väkevän herätyksen tulemiseen. Sillä muuten meistä nääntyy ja jäätyy koko porukka. Kyllä me niin kuivia aikoja ollaan viime aikoina menty, että jos joku olisi työkseen meitä olkapäälle hakannut, niin melkoinen pöly olisi noussut. Ja kun helluntalainen käy oikein kuivaksi, niin se on sitten, pojat ja tytöt, kuiva tapaus. Ei luterilainenkaan tule niin kuivaksi kuin meikäläiset tulee, kun henki menetetään. Mutta silloin, jos Jumalan tuli saa palaa meissä, niin silloin se vasta alkaa maistumaan. Ja me olemme tulleet niille rajamaastoille tänä päivänä hengen elämässä, että turha meidän on puristella nyrkkiä ortodoksien suuntaan ja turha on heristellä luterilaisille ja metodisteille ja vapaakirkkoisille ja baptisteille ja vähän yhteisön toiseen suuntaan. Nyt on paras aika heristellä nyrkkiä omaan suuntaan. Ja sanoa, kun meillä meinaa lasi pimentyä eikä nähdä, että Jumala liikkuu tänä päivänä. Kun Pietari joutui eräänä päivänä elämänsä kovimpaan kouluun. Hän oli ylevänä ja innokkaana seurannut Jeesusta. Hän oli saanut maistaa tuon galilealaisen rantaliikkeen johtajan väkevää kädenjälkeä. Hän oli saanut tuntea, miltä maistuu, kun Israelin keskellä liikkuu sellainen mies, jolla oli valta tehdä niin kuin halusi. Hän sai nähdä, miten rammat paranivat, miten pitaalisairaat, jotka käsistä visva valui, jotka siellä porukalla laahautuivat hänen luoksensa pyytämään apua tuohon pitaalisairauteen. Hän sai nähdä, kuinka pitaaliset paranivat. Hän sai nähdä, millä tavalla sokeitten silmät avautui. Hän sai nähdä, kuinka kuurojen korvat poksahtivat auki. Kuinka siellä rikkinäisten kotien kohdalla asiat muuttuivat. Kuinka julistettiin köyhille evankeliumia. 5000 miestä plus naiset ja lapset ruokittiin rannoilla, kun pidettiin kokouksia. 4000 miestä milloin ruokittiin, väkevästi tuhansiin nousi niiden joukko, jotka kulkivat Jeesuksen jäljissä. Kuinka varsialaiset puristivat nyrkkiä Jeesuksen perään, kun vie koko kirkon meiltä. Hän innostui tuohon Jeesukseen. Ja tuo väkevä sanviininen mies Pietari, jonka oli jo niin innokas luonne, että kun sai 2 metriä lankaa, niin juoksi niin kuin olisi ollut 4 metriä käsissä. Ja kun hän oli näkemässä, kuinka Jeesus on väkevä, kuinka hän tällaisen kalastajan, sillille löyhkäävän tyypin sieltä rannalta huusi, seuraa minua, minä teen sinusta ihmisten kalastajan. Hän innostui tuon miehen seuraa, oli valmiina lähtemään. Ja mitä ollakaan, yhtenä päivänä Jeesus sanoo, ennen kuin kukko laulaa, sinä minut 3 kiellät. Ei ikinä, ja ole valmis vaikka kuolemaan sinun puolestasi. Ja niin vain kävi, että nuo olosuhteet, nuo ennustukset, jotka Jeesus puhui, kävivät toteen. Getsemanen kauheassa tilanteessa oleva pidätys. Siellä oli kristillisyyden edustajat tuli sinne soihtuineen, tosin väärää tulta alttarilla, pidättämässä elämän Herraa. Siellä Pietari tarttui lihan käsivarteen ja antoi sapelin puhua. Hän huomaa siellä, kun hän sitä aiempana seuraa Jeesusta, kuinka hankalasti käy Jeesuksen. Häntä on ruoskittu, veri valuu hänestä. Toivoton tilanne, mahdoton tilanne. Mitä tässä oikein voi tehdä? Hän seuraa taaempaa Jeesusta. Hän on jäänyt taaemmaksi sinne. Ja lopulta hän jää niin taakse, että hän jää sinne nuotiolle sikäläisten kanssa istumaan. Ja oikeastaan voisimme kysyä tänä iltana, mitä hän siellä teki istumassa? Hänen, joka oli äsken tuon galilealaisen tulinen seuraaja. Nyt hän istuu siellä nuotiolla. Mitä hän siellä teki seuraamassa? Oletko huomannut, kun jäämme uskossa taka-alalle? Hyvin äkkiä istumme väärien tulien äärellä. Emme huomaakaan, kun istumme sellaisessa joukossa, jossa me häpeämme kertoa kuuluvamme helluntalaisuuteen. Häpeämme kuulua Kristukselle Jeesukselle. On jotenkin sopimatonta ja sivistymätöntä ja tahditonta kertoa näille arvokkaille ihmisille, että minä olen uskovainen. Sinun puheen murteesi paljastaa, että sinä olet galilealaisen seuraaja. Minä en edes tunne sitä miestä. Minä en tiedä, mistä te puhutte, hyvät ihmiset. Jokainen joudumme joskus tähän tilanteeseen. Älä vain ennätä sanomaan, että ei ole mahdollista. Me jokainen joudumme tähän tilanteeseen joskus. Ja meidät johdetaan siihen sen takia, että uskomme omahyväinen kummivene ei paisuisi liian suureksi. Jumalan täytyy puhkaista se välillä ja plup, 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 mennään pohjaan. Jumalalla on aina omia tapojansa kuljettaa meitä. Mekin elimme Kotkassa sellaisia kuivaa jauhokristillistä aikaa. Ja minäkin rupesin käymään oikeudenkäyntiä itseni kanssa, että olenko minä sittenkin väärän näkyjen mies? Olenko minä sittenkin tehnyt vääriä siirtoja, kohtalokkaita siirtoja Jumalan edessä? Kun Jumala lupaa, mutta ei tee mitään, niin lupaankohan minä itse itselleni? Ja minä rukoilin Jumalan edessä. Vaikka paljon hyviä ja kauniita asioita olemme saaneet kokea näiden ystävien kanssa. Ja nähdä Jumalan toimivan meidän keskellämme. Me odotimme enemmän ja enemmän. Ja sitten lopulta minä päätin, että vaikka työhaluja ja intoa on sydämessä palaa ja haluaa tehdä, ei nyt on vetäydyttävä 3 kuukaudeksi Jumalan eteen. Panin merkkiä merkin päälle ja jokaisen Jumala löi selvästi oman peukalonsa jäljen, nyt on lähdettävä. Ja sillä aikaa Jumala rupeaa pölistelemään seurakunnan keskellä. Ja minulle tuli niin valtava kateuskin, kun minä kuulin, että Jumala alkaa toimimaan seurakunnassa, että minä ajattelin, sinähän Jumalan merkillinen olet, kun minä lähden pois, niin silloin sä rupeat lisäämään keskitystä seurakuntaa. Ja kun minulle tultiin kertomaan, että Jumala on siellä kosketellut yhtä ja toista, niin minä ajattelin, että ja jos vaikka on kosketellutkin, mutta se ei Marion Pauli on muuttunut, niin se ei ole oikeastaan mitään koskettelua. Ja kun minä näin Paulin kasvot, niin minä melkein joka kokouksessa katson Paulin suuntaan. Siitä on tullut sellainen myönteinen mies. Hänen sisään on tullut jotain uutta. Eikä ole ihme, vaikka siellä konttoristikin sekaantuu papereissaan ja alkaa kirjoittaa liuskoja väärinpäin. Kun Jumala luo uutta, se alkaa näkymään kasvoista. Se kuvastuu kuin lähteen kalvosta sinun kasvoistasi, elämä mikä sykkii täällä. Jos sinä olet kuin dynamiitti ja syli täynnä ja kauhean näköinen ja sanot, että kyllä Jeesus on hyvä, niin ei voi käsittää, mitä sinä puhut. Mutta kun sinun sydämessäsi palaa uusi tuli, niin ei tarvitse niin paljon kertoakaan, kun ne näkee, missä tulipalo on. Sillä yleensä tulipalo ei tarvitse kertoa, millä kadulla ja millä korttelilla se näkyy kauas. Talainmaalla, kun paloi kirkko, niin siellä suuri mustahattuinen pappikin sitten nojaili kiviaitaa Ruotsin puolella ja katteli sitä, kun kirkko paloi, niin kyllä ainut puljukkokin tuli siihen kattelemaan. Niin pappi sanoi, kääntyi puljukkoon päin, kun vierellään nojaili samaa kiviaitaa ja sanoi, no niin, kyllä se sinäkin täällä olet nyt. Niin puljukko katto sanoi, että joo, mutta täällä ei ole ennen palanutkaan. Ja se on ystävät sillä lailla, että kun tuli syttyy, se alkaa vetämään ihmisiä kuin yöperhosia valon ympärille. Siihen asti saat painaa monistuskoneella niin paljon paperia, että konetta vaihdetaan 2 kertaa viikossa. Niin et saa läheskään niin paljon ihmisiä kasaan, kun yksi ihminen syttyy Jumalan tulesta ja alkaa palamaan ja pärräämään seurakunnan keskellä. Siihen herää toisekin ja kohta palaa toinen, kolmas, neljäs, viides. Hetken päästä palaa koko sakki. Kun Jumala antoi kuorolaisten ylle väkevän voimansa. Sitä alettiin ripottelemaan sitä tulta pitkin seurakunta naisten piirissä. Ihme kyllä naisten piirissä ja ne miehet, jotka yleensä haluaisivat olla joka paikassa ensimmäisenä, niin nytkin näytti käyvän niin kuin Jeesuksen ylösnousemuksen aamuna. Naiset olivat ensimmäisenä haudalla yrttipullojen kanssa ja miehet luki vain tourahia siellä yläkerrassa ja piti lukossa ovet. Niin nytkin naiset oli kokoontuneet rukouspiiriin ja siellä alkaisi Jumala heittelemään tulta vähän heidän keskuuteen. Ja sieltä ne alkaa tulemaan tulta ja intoa täynnä kotiin ja kertomaan, kun Jumala oli niin hyvä. Ja meillä monilla miehillä oli niin kuiva olo, että korvista pöly tuli. Ja ajattelimme, että johan nyt kummaan, kun tuolla rupeaa palamaan. Alkakaa vain siskot kokoontumaan rukouksiin ja vetokaa hengen tulta meidän miestenkin ylle. Sillä joskus meidän miesten maailmassa säteilee sellaisia lakeja, että kun me sanomme, että asiat on näin, niin ne on näin. Vaikkei ne lähimaastoonkaan olisi näin. Jumala haluaa sytyttää palamaan ja monta kertaa sisarilla on paljon herkempi sisäinen maailma kuin meillä, koska me miehinä joskus seurakunnissakin johtajina saatamme sanoa, että kun pyhä henki ilmestyy näin, niin Jumala saattaa sanoa, että ei kun se ilmestyy näin. Se ei ole kenenkään ihmisen käsissä. Kukaan ei voi sitä ottaa omiin käsiin ja sanoa, se tulee ilmestymään tällä tavalla. Se tulee niin kuin se tulee. Ja kun Jumala sitten kerralla yli 50 uskovaa kuorolaista täyttää uudelleen pyhällä hengellä ja tulella, niin se on melkoinen jytky. Ja kun tulevat kotiin takaisin, niin menee koko kokous sekaisin. Meni kaikki etu- ja alkulaulut sekaisin ja alettiin kesken kaiken ylistämään Herraa. Palaamme takaisin vielä hetkeksi Pietariin. Kun Pietari huomaa, ja löytää itsensä. Siellä huutavan, mitä te puhutte, minä en tunne sitä miestä. Mistä te oikein puhutte? En minä tunne sitä miestä. samassa lauloi kukko. Ja hän katsoo sinne neuvostoon Jeesukseen päin, missä Jeesus oli vangittuna. Hän huomaa Jeesuksen katseen, joka porautui hänen sieluunsa iäksi. Ei siellä huutanut Jeesuksen katse. Minähän sanoin tätä, Pietari. Enkö minä sanonut sinulle, sinun tulee käymään näin? Enkö minä kertonut sinulle, kuka sinä olet? Sinä olet täysin kelvoton mies. Sinä olet luikuri, sinä petit minut, sinä kielsit minut. Sinä et puhunut niin kuin minä käskin. Ei, ei näin. Näinhän me olemme oppineet tuntemaan, kun me olemme kieltäneet Jeesuksen. Me olemme syyttäneet itseämme, me olemme lyöneet itseämme. Me olemme vaivanneet itseämme kuin intialaiset repien haavoja ruumiisemme. Miksi minä olen tällainen kieltäjä? Miksi minä olen tällainen? Me olemme olleet kovia itsellemme. Mitä Jeesus sanoo? Pietari, sinä tunnet minut. Sinä tiedät, mitä varten minä olen tullut. Pietari, sinulla on mahdollisuus. Pietari, sinä et jää tähän. Minä muutan sinut. Pietari, sinä tiedät, miksi minä tulin. Ei sellainen, joka ei tiedä, miksi minä tulin, voi antaa minun vapautta itseään, mutta sinä tiedät. Pietari menee yöhön, itkee katkerasti. Ja siellä reisulla ei ollut itkun lohduttajaa. Hän itkee kyyneleitä. Mutta sieltä tulee yöstä muuttunut mies. Hän sai kohdata rakkauden Jumalan. Ja ystävät, me suomalaisiin olemme sellaisia perusluonteeltamme jäykkiä. Ja me olemme osanneet kasvattaa lapsemmekin vain julmuudella ja kovuudella, ja susta ei tule koskaan mitään. Sä et tule koskaan pärjäämään tässä maailmassa, sä et koskaan selviä tässä maailmassa. Sä oot tommonen. Ja me suhtaudumme Jumalaankin samalla tavalla. Me suhtaudumme Jeesukseenkin samalla tavalla. Niin on tehnyt minäkin, vielä saarnamiehenä. Minulla on ollut kova Jumala, ankara Jumala. Mutta kun olen ollut hänen kanssa neuvotteluissa, olen nähnyt toisenlaisen Jumalan. Olen nähnyt sellaisen Jumalan, joka haluaa sanoa, tule, istukaamme yhdessä, olkaamme hetki kahden, keskustelkaamme. Minä näytän sinulle jotakin. Sinulla on mahdollisuus. Sinä voit muuttua. Sinä voit saada uuden hengen minulta. Ja mitä tapahtuu, kun ollaan sellaisessa hetkessä, joka oli alkuseurakunnan päivien lähtölaukaus, mutta joka oli alkuseurakunnan miesten ehkä synkin kokemus toisaalta. He näkevät Jeesuksen aivan kohta nousevan tuuliin ja pilviin. He ovat kaikki siellä vuorella kokoontuneena yhteen. Jos sallit minun lisää käyttää mielikuvitusta. He ovat kaikki siinä yhdessä, katselevat toisiinsa, katselevat Jeesukseen. Näkevät, tuossa on Jeesus, ei enää siinä ruumiissa, jossa hän kerran liikkui silloin, kun teimme niitä voimallisia tekoja. Ei enää sama olemus sellaisenaan kuin se oli silloin, kun me liikuimme tuolla Jerusalemissa, tuolla Galileassa, tuolla Nasaretissa. Nyt hänen käsissä on haavat, hänen kyljessä on haavat, hänen jaloissa on haavat. Hänen otsalla on piikkisen kruunun jäljet. Hän seisoo meidän edessämme ilmi elävänä kuolleista nousseena. Hän oli haudattu, hän oli kuollut, hän on elävä. Ja opetuslapset ovat hänen ympärillään ja kysyvät, mitä meidän täytyy tehdä. Kun luet Markuksen 16 lukua lähetyskäskyä, jossa Raamattu puhuu näin, sen jälkeen hän toismuotoisina ilmestyi kahdelle heistä, heidän kävellessään matkalla maakylään. Hekin menivät ja veivät sanan toisille, mutta nämä eivät uskoneet heitäkään. Vihdoin hän ilmestyi myöskin niille 11, heidän ollessaan aterialla ja nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka ovat nähneet hänet ylösnouseeksi. Ajattele, toiset tulevat kertomaan, Jeesus on noussut ylös. Minä en voi uskoa. Toinen sanoi, minä näin omin silmin hänen. Minä en voi uskoa. Minä näin hänen omin silmin kuolevan. Minä näin hänet, kuinka hänet haudattiin. Minä en voi uskoa, että hän elää. Joku tulee kertomaan, olen saanut Pyhän Hengen täyteyden. Olen täytetty uudelle voimaviinillä. Minä en voi uskoa. Voiko se olla enää mahdollista? Ja Raamattu puhuu, kuinka Jeesus ilmestyy näille heidän ollessaan aterialla. Eikä hän kehu heidän epäuskoaan. Ja kerro, että kun te olitte nyt tällaisia ja tällaisia, teillä oli tällainen psykologinen tilanne. Katos, te olitte niin iriteerattuja ja te olitte jotenkin niin hämmentyneitä ja teidän lihaan oli sattunut tulemaan niin ankara vaino, että te olitte jotenkin niin kuin heikoille joutuneet. Ei, vaan Raamattu sanoo, että hän nuhteli heidän epäuskoaan. Epäusko saa syntymään kaikki ne pahat metkut, jotka meidän keskuuteemme tulee. Silloin me emme näe niitä Jumalan tekoja, mitä varten hän on henkensä meille lähettänyt. Epäusko saa kaiken aikana. Epäusko sanoo, että sulla on sukukin semmoinen. Ei susta tule ikinä tuommoinen. Sä oot jäyä pohjalainen, niin kuin tolppa suossa sankoo pääs. Ei susta tule koskaan tuommoista. Ja taas toi, joo, mä oon semmoinen karjalainen, että katos, kun mä käännyn 2 kertaa, niin mä oon mennyt 3 ympärystä. En minä pääse tommosiin virtoihin, mä oon tämän luontoinen. Eihän tässä ole kysymys ollenkaan kenenkään ihmisen luonteesta. Tässä on kysymys kokonaan ulkopuolelta meidän tulevasta voimasta, joka täydellisesti on kokonaan historian ulkopuolelta. Ei se ole meidän aikaansaannoksemme. Kyllä, jos me saarnamiehenä pystyttäisiin voima saamaan täällä pöntön takana, niin mä junttaisin kuule vaikka minkälaisella pumpulla sellaisen ilmakehän ilmapiirretä varmaan tuntuisi. Mutta sitä ei saa. Mutta kun Jumala sen antaa, niin se totisesti muuttaa. Jeesus nuhteli heidän epäuskoa ja alkoi pitämään heille puheen. Ja kun käytän siinä mielikuvitustani, hän käskee heidän menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Niin varmasti kuulet, kun annat mielikuvituksesi liikkua tässä tilanteessa Pietarin sanovan siellä Jeesukselle. Jeesus, onko meidän ihan totta mentävä Jerusalemiin? Onko meidän mentävä takaisin tuonne, missä ne tappoivat sinut? Nehän tekee pahaa meille heti siellä. Joo, menkää takaisin Jerusalemiin. Menkää juuri sinne ja odottakaa voimaa siellä. Ja kertokaa sitten kaikille ilosanoma. Tarkoitatko, että meidän on mentävä uudelleen tuonne Riivaajan laaksoon? Tuonne, missä nuo kauheudet, jotka sinut ristille naulitsivat ja vainosivat ja uhkaisivat tappaa sinun kaiken aikaa koko 3-vuotisen tehtävän aikana. Juuri sinne, Pietari. Etsikää sieltä käsiin se mies, joka löi minua kasvoihin. Ja kertokaa sille miehelle, minä rakastan häntä. Sanokaa hänelle, minä en tuomitse häntä. Minä vapautan hänet. Etsikää se mies, joka painoi minun päähäni piikkikruunun. Sanokaa hänelle, minä haluan painaa hänen päähän elämän kruunun, jos hän seuraa minua. Menkää kertomaan hänelle, minun korissani on tilaa. Etsikää se mies, joka löi minua ruuolla päähän ja sanoi, profetoi, kuka sinua löi. Etsikää se mies ja menkää kertomaan. Minä rakastan häntä ja minä haluan antaa hänelle kerran valtikan käteen. Hän saa hallita minun kanssani kerran valtaistuimella. Etsikää se mies, joka löi minua nyrkeillä kasvoihin, kun vaatteisiin olin kierrottu. Menkää ja kertokaa. Minun rakkaudessani hänelle kyllin ja minä annan anteeksi. Minä en syytä, en tuomitse häntä. Etsikää se mies, joka löi minun käteeni ristille. Menkää ja sanokaa, minä rakastan heitä. Etsikää ne miehet, jotka löi minun jalkani ristin puuhun. Menkää ja kertokaa, minä teen heistä kahleitten katkaisijoita, syntisten vapauttajia, uuden elämän jakajia. Menkää, etsikää ne miehet, jotka painoi minun, se mies, joka painoi minun kylkeeni keihään. Etsikää hänet, Kertokaa, minä rakastan häntä. Mikä valtava sanoma! Täyttykää hengellä ja viekää sanoma. Ilosanoma kaikkiin koteihin, kaikkiin kyliin, kaikkiin kaupunkeihin. Jos koskaan, niin tänä päivänä Suomen maassa kaivataan ilosanomaa taivaasta, jossa elämä lyö raskaat taakat tämän päivän ihmisen päälle. Ei koskaan ole niin paljon uupuneita ihmisiä kuin tänä päivänä. Voi kuinka moni eronnut rouva sanoo toiselle, jätä vaan se miehesi, mitä tuommoista hoimaat sivullasi. Ja kukaan ei ajattele sitä tuskien määrää, jota se toinen sydämessä kantaa. Voi kuinka moni sanoo toiselle, teen näin ja on näin ja meen näin. Voi kuinka moni huutaa tuskissansa, oi jospa joku toisi minulle uutta vettä. Kun ajattelen Kotkan kaupungin tilannetta, millä etapilla me taistelemme, tuossa pienessä 60 000 asukkaan kaupungissa, Karhula mukaan lukien, me saamme nähdä hätähuudon, taistelun ihmiselämästä, taistelun äidistä, taistelun isästä, taistelun lapsista. Tänään taistellaan lapsista. Taistelee mainosmiehet, taistelee urheiluseurat. He imevät heistä kuin lypsy lehmästä kaiken energian hiihtoladuille ja jakavat kultaisia prinkkoja ja muistavat heidän 2 päivää voiton jälkeen. Heistä taistellaan tänään mainosmiesten rahoissa, äideistä, isistä. Ja yhtenä päivänä Jumala alkaa vuorottamaan henkeä meidän yllemme. Voit ystäväni arvata, että se on valtava palkinto saarnamiehelle nähdä kuoro, jossa palaa Jumalan tuli. Nähdä seurakunnan keskellä iloisia kasvoja yleisössä, joiden hengessä palaa Jumalan tuli, ja he vastaavat siellä penkissä jo hallelujaa. Hallelujaa. Siinä kuule syntyy väkisin kielenkeli. Vaikka olisi niin huono teksti valittuna, kun kotoa lähtee, että tuntuu, että siellä kellarikerroksessakin niin kirkon rotakki lyö hatun päähän ja sanoo, nyt lähdetään. Mutta kun siellä on rukoileva ja ylistävä joukko siellä takana, niin kuule se tikkuinen tekstikin muuttuu merkillisellä tavalla öljyiseksi ja luulee ihan itse paremmaksikin puhujaksi. Kun Jumalan henki alkaa liikkumaan. Ja ystävät, mistään muusta ei ole kysymys tänä päivänä kuin hengestä. Ainoa, joka voi ratkaista meidän ongelmamme tänä päivänä on Jumalan henki. Mikään ei tuo ratkaisua meidän ongelmaamme tänään. Siksi me tulimme tänne puhuen uskoville. Jos joukossa on semmoinen, joka tunne Jeesusta, niin siinä on tullut kuule mielenkiintoiseen kokoukseen. Uuden jerusalemilaisten harjan nostajaishetkessä pannaan vähän harjaa korkeammalle teltassa. Oli vähän matalalla kuin savusaunassa ja vähän jokainen köhi. Ja kun Jumala saa vähän ilmanaa sinne ja pääsee pikkusen hehkumaan liedessä, niin kuule muuttuu kunnon tulet lieseen. Sillä Jumala haluaa vielä helluntai kansan pukea tulella taivaasta. Tehdä siitä oikein lähetyskansan. Tehdä siitä sellaisen hengessä palavan joukon.